Cavete. Hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani. Nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete omnes, hoc colloquium non solum colloquium est, sed etiam spectaculum. Ad spectaculum spectandum, quaerite verba, quomodo dicitur podcast, apud YouTube, aut adite quomododicitur.com. Salvete, adetrices optimae. Salvete, auditores ex optatissimi. Hoc est quomodo dicitur, colloquium hebdomadale de quo libet. Gaudemus vos iam iterum ad colloquium nostrum venisse. Iason loquor. Salve, Auguste.
Salve, Iason. Ut vales?
Satis bene, valeo. Profitior me aliquantum. Faucibus infirmis afficere pro dolor, sed gaudeo ad esse et tecum colloqui.
Gratias et tecum colloqui me quoqua gaudet, vel delectat, sed apud me in Virginia tempestas iam oritur, est tempestas fortas omnibus nota, qui est nomine Nate.
Oh, est procella sat magna, tam magna ut nomen habeat.
Et hodie ut dictum est urceatim pluit.
Oof. So. Iubeo te salvere et tutum esse.
Ai, well, fortasse tutus sum quia in well mea in dieta non foris colloqui tecum possum et not nolo sed ubi est Iustus?
Ecce me.
Oh, salve. Salve, Iuste.
Salve
et, te. Et est ne procella quoque apud te?
Nulla est procella hic. Immo sol lucet, sol splendet, e caelum est pulcherrimum et serenum, aer non est calidissimus, sed amoenus, ergo gaudeo.
Bene.
Et sed iam autumnus apud te est, foliis cadentibus, nonne?
Recte dicis, iam autumnus est, iam vere autumnus, vere autumnus, et multa folia iam ceciderunt ex arboribus, ut fortasse etiam apud vos, videntur esse quaedam genera arborum, ex quibus aut de quibus folia iam fortasse mense septembri cadere, solent et alia genera quae ad hoc folia habent, et quorum well ita quorum folia ad hoc viridia sunt.
Telego. Sed autumno excepto, quid novi apud te, Iuste?
Non multum novi, nisi quod nuper primum audivi novum colloquium, vel novam seriem colloquiorum. Ita, videntur, escio, gigni colloquia fere ubique in toto orbe terrarum, in toto reti hominum, et hoc colloquium dicas
Bene, sed me certiorem fac quaeso est colloquium novum, ergo est colloquium sicut colloquio, well, sicut colloquium nostrum est podcast.
Est.
Ah! Oh.
Rectissime dicis, et ad hoc inveniri potest in pagina retiali et apud SoundCloud tantum, sed accepi mox illa colloquia etiam inveniri posse apud iTunes et Google Play. Ergo, nonne nos sumus, nihil sumus, nisi tres amici?
Quantum scio.
Bene, sed nihil sumus nisi tres amici. Bene, in illo colloquio, well, in illa serie nova, nihil sunt nisi tres amicae. Qui inter se latine colloquuntur, sunt amicae jucundissimae et facundae et dissertae, optime latine loquuntur, earum nomina sunt Abigail, sive Abi, Ludmila, sive Lida, et Anna. Et mihi contigit ut non Abigail pro dolor, quia nisi fallor in Mexico versabatur, tunc temporis ubi etiam habitat, sed mihi contigit ut matriti mense Augusto Ludmilam,
in Hispania
Ludmilam et Annam convenirem, fuerunt enim in scholis meis, et etiam inter pocula potuimus colloqui et jucunde confabulari, ergo suademus omnibus ut audiant, ut auscultent illam seriem novam.
Sed quid est nomen huius novae seriei?
Bene rogas, est In Foro Romano. Et inveniri possunt illa colloquia apud infororomano.blogspot.com. Ibi etiam legi potest, well, legi possunt quaedam de illis feminis qui una colloquuntur in illa serie.
Optime. Gratias tibi agimus, nos certiores.
Et nos facienti. Sane illis, nos sane Abigail, Annae et Lidae, gratias agimus, quod nos locupleta verunt suis vocibus et suis fabulis et suis ingeniis.
Bene, sed itrum ut nefallor existi amicas duas in Hispania habitare, et amicam unam in America habitare.
In Mexico, nonne?
Paene, ergo sunt tres amicae. Duas conveni in Hispania, sed una tantum est Hispana. Altera ad fuit apud conventum, caelum, sed est Bohema, id est in Bohemia. Habitat. Et tertia, quam non conveni, est nisi fallor Mexicana. Saltem dixit in colloquio se habitare Mexicopoli in Mexico. Sed omnes tres, et hoc audiri poterit etiam in illo colloquio, sed se convenerunt Romae apud academiam vivarii novi, in scholis aestivis, ibi.
Bene.
Itrumque nihil refert ubi habitent amici, amicaeque, latinitatis causa, nonne?
Dum modo latine loquantur.
Bene. Et gratias tibi, nos certiores facienti, itrum ut dixit iason. Sed quod est argumentum hodie?
Plus de sacis?
semper de sacis colloquam.
Tertia vice de sacis.
Nunquam frigit sacis.
Quia nunc temporis celebratur illud festum sacorum
quid,
in caelo.
Quid indicas, Iason?
nunc temporis.
Ah,
nunc temporis.
Ah, hoc non vidi. Bene.
Valete, spectatores, valete.
Bene, ergo, ultimum, fortasse saltem pro tempore, ultimum colloquium, hoc, est fere series de sacis, de wasibus in sacis celatis, ergo, tertium loquemur.
Tertium.
Ergo, iam locuti sumus de elephanto, qui in
it is qui aliquid in sacco celatum.
Etiam locuti sumus de eis quae primum in sacco meo deinde in sacco Augusti fuerunt, et hodie nonne iterum de te Auguste locuturi sumus.
Fortasse non tantum de me, sed sunt res quae omnibus utilitates sunt, nonne et fortasse non tantum hodie, sed quotidie res fortasse instrumenta ferimus et gerimus in sacis nostris.
Non tantum in sacis, sed in sinibus.
In sinibus, in, quid est, marsupialis?
Etiam in marsupiis, dici potes.
Marsupiis. Et ut existi, Iason, ut existi juste, de sacco meo nuperime collocuti sumus. Et per iocum ostendebam, aut ostensi, cultros non nullos, cultellos et cultros multos, magnos et parvos et acutissimos.
Per iocum, putabam rem esse gravissimam.
Sed non carnifex sum. procul dubio, quotidie, meo in sacco marsupo habeo ferro claves sed es fortasse de bucephalo meo est claves designatus
autobirotam
bene. Sed semper et numquam edomo venio sine cultellus meus.
Cultellus plicabilis.
Plicabilis. Aut fortasse helveticus.
Cultellus
helveticus.
Placet.
Escio.
Victorinoctis.
Victorinoctis, bene. Semper cultellum meum aut in sacco meo, aut in marsupo habeo.
Sed non est praeditum tantum cultello.
Non
est praeditum aliis instrumentis.
Est, et fortasse quid sibi vult praeditum, et fortasse explica mihi quid significat tibi praeditum.
It est instrumentum habet non nulla instrumenta. Est praeditum variis instrumentis.
Plus non se habet varia, aut insigne est variis.
Et est cultellus instrumentis multis, mm-hmm. est cultellus mm-hmm. instrumentorum mm-hmm. multorum quoque.
Quot, Auguste, quot in summa, in toto, quot implementa, quot instrumenta minora sunt mm-hmm. In instrumento, in cultro illo, ah, in cultro in, isto in... apud te.
Ah, bene, sed in cultellus meos sunt, dui cultelli, mm-hmm. Deinde dua instrumenta, dua instrumenta torquendi.
Ah, mm-hmm.
Bene, est dua instrumenta torquendi, ergo mm-hmm. Sunt quator.
Quator.
Sunt mm-hmm. quator. Deinde, est sfortasse instrumentum bibendi. instrumentum bibendi.
Optimate.
Ergo est quinqua. Et deinde est quid est sfortasse instrumenta fricandi.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ergo est sex. Et deinde est septem. Nescio quid est Latine.
Ah, bene. Fortasse forceps, ad forcipes, parvae forcipes.
Minimae.
Forcipes minimae. Est. Ergo sunt instrumenta septem. Non. Et deinde est quoqua instrumenta perfodiendi.
Perforandi.
Mm-hmm. Perforandi. Ergo sunt instrumenta octo in cultello meo.
Ergo est...
Est octonitas.
Est praeditum. Quid dices?
Est octonitas. Non trinitas. It is triunitas, sed octonitas. Octo unitas.
Est. Et paene...
Ergo...
Annos vicenti ferebam... cutellos hoc modo mm-hmm. est fortasse
non illud ipsum
tertius
mm-hmm. et Auguste hoc scire volo quo ex illis octo instrumentis mm-hmm. quo instrumento saepissime uteris.
Oh, procul dubio, non instrumentum unum, sed paene quotidie instrumenta torquendi, mm-hmm. torquendi, mm-hmm. Neces est uti instrumentis mm-hmm. torquendi, et quoqua instrumenta, cultellus ipsa, mm-hmm. paene quotidie, mm-hmm. Apud scolam, non apud discipulo, sed non fortasse, neces est discipulo sacare, sed semper est pagina, aut fortasse lineam mm-hmm. sacare, neces est, ergo, sed it's...
Non implementum ad lagoinas aperiendas?
hoc putabam te dicturum esse.
Quota ora est?
fere nona.
Ad hoc bene mane est apud, non bene mane, uh-huh. sed mane apud nos.
Sed fortasse in Hispania apud amicas novas est ora laeta, nonne? Ja. est instrumentum utilissimum apud me, meo in mundo, et paene quotidie instrumento utor, mm-hmm. procul dubio.
Optime.
Mm-hmm. Bene. Fortasse sat de instrumento meo, et iam colloquamur brevissime de colloquiis proximis, quia est fortasse est dies festus iam appropinquat, nonne?
Mhm. Mhm. Recte dicis
qui dies mhm feriatus.
Lae vigiliae omnium sanctorum qua interdum dicuntur.
Est mensis October, no.
Well, Halloween. Mhm. Mm-hmm. Ergo in proximo colloquio futuro aliquid vobis praebebimus, quod ut speramus, usui sit ad colloquendum de illo festo. Sed, sed in terrea, quin vos auditores, vos spectatores, aut nobiscum, aut cum amicis, aut cum discipulis, communicate, quae, aut quid, it is quod instrumentum, quotidie vobiscum circum ferratis. Augustus noster cultrum suum helveticum, semper secum habet, quas res vos, semper vobiscum habetis. Poteritis nos certiores facere de hac re aut apud quomulo dicitur
punctum com
aut apud prosopo biblion
hoc est Facebook
etiam pipiando
hoc est tweeting
facere potestis. No, noniam scio quomodo initium huius sententiae fecerim, sed illis tribus modis potestis nos adire. Ergo, semper gaudemus ex vobis audire.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut plurima implementa vobis contingant.
I realized I had no idea how I had started that sentence.